Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Aj keď mnohí z nás túžime, aby boli naši rodičia nesmrteľní, tak chvíľa, kedy sa musíme s nimi rozlúčiť, jedného dňa príde. Sú ale príbehy, kedy sa musí dieťa s rodičom rozlúčiť ešte predtým, než od neho navníma životné hodnoty, než si osvojí všetky rady a než si buduje vlastnú osobnosť inšpirovanú práve postojmi rodiča. Ako sa má rodina zachovať v prípade, ak malé dieťa príde o svoju mamu alebo otca? Ako ovplyvní dospelý život človeka fakt, že v detstve prišiel o jedného z rodičov? A čo robí rodič, ktorý zostal na všetko sám? Má sa tváriť ako ten, ktorý teraz všetko zvládne, alebo je v poriadku, ak dieťa vidí aj smútok a žiaľ. O týchto náročných momentoch sa dnes budeme rozprávať s Lenkou, ktorá prišla o svoju maminu ešte ako dieťa a rozhodla sa, že o tom povie viac, aby aj iní ľudia s podobným príbehom vedeli, že v tom nie sú sami. Lenka, ahoj, vítaj.
Ahoj.
Ďakujem, že si prišla a že máš v sebe tú silu rozprávať po mnohých rokoch o tom, čo sa ti stalo, keď si bola dieťa. Kedy si prišla o maminu?
Keď som mala 8.
8 rokov si mala ako malé dieťa. A ty si pamätáš, že niečo sa predtým, než mamina odišla, dialo? Že mala nejaký problém?
Práve, že mamina bola úplne zdravá. Teda aspoň v mojom ponímaní detského sveta bola úplne zdravá. Ja asi nechcem vedieť, jak to bolo úplne presne, ale chcem to zachovať tak, že bola zdravá. Prišla tá choroba a bolo to strašne rýchle.
Aká tá choroba?
Akutná leukémia.
A o tom si ty nevedela, lebo ti to nikto nevysvetloval, alebo možno v rodine sa dohodli, že ťa z toho vynechajú?
My sme vôbec nevedeli, že niečo také má. Mm-hmm. Sme sa to dozvedeli už po. A oni ju hospitalizovali v nemocnici s tým, že má silný úpal, ktorý vlastne nebol úpal.
Mm-hmm. To oni tak nejak predpokladali, že toto je tá diagnóza?
To bolo to, čo nám povedali, áno.
Pamätáš si ešte ten moment, alebo je to niečo, čo si tak nejako že odstránila zo svojej hlavy?
Ja si spomínam iba na moment, kedy sa to stalo, kvázi, že zomrela. To bolo asi takéto, my sme boli na ceste za ňou do nemocnice, lebo nám zavolali, že sa polepšilo všetko a že môžeme ju prísť pozrieť už. Uh-huh. Že je všetko v poriadku, my sme boli kúpiť pyžamo, nové veci a vlastne sme išli do Bratislavy, do nemocnice a v Pezinku nám zavolali, že zomrela.
A s kým si išla vtedy do tej nemocnice?
S mojou bábkou, vlastne kvázi s jej maminou a s mojimi súrodencami. Pamätám si, že proste zazvonil ten mobil a že sme zastavili v parku v Pezinku. Mm-hmm. To je jediná taká moja spomienka a jak sme klačali všetci na zemi a sedeli na lavičkách. Tam potom chvíľu mám také okno, že vôbec netuším, čo sa dialo, kam sme išli. Všetko to okolo tým, že som mala 8 rokov, myslím, že ma z toho aj chceli kvázi vynechať, že nechceli, aby som bola úplne zapojená do všetkých momentov. Tam moja hlava vypla a pamätám si až, že sme boli u mojej sestry na dome. Bolo leto a oni chceli, aby som sa išla kúpať, aby som niečo robila, aby tí dospelí boli vnútri, aby to riešili celú situáciu, aby sme my, deti v rodine, boli vonku a možno sa skúsili zabaviť, možno niečo iné robiť, ako byť prítomný v tom okamihu, čo sa deje vnútri.
A ty si ako dieťa cítila, že oni vás chcú odtiaľ vystrčiť, že mala si tú túžbu, že chcem tam byť pri tých dospelých a riešiť to s nimi, alebo si vyhodnotila, že áno, mám 8, idem sa kúpať a nezaujíma ma, čo sa tam deje?
Nechcela som byť asi vnútri. Myslím, že som sama nejak začala riešiť v sebe, že čo sa stalo, alebo čo sa to momentálne deje. A ja som asi rada, že ma v tom momente odstrihli od všetkých takých v záležitosti, čo sa týka, že možno čo sa stalo, alebo čo ďalej, podobné veci. Oni museli vlastne riešiť kvázi aj mňa, čo bude ďalej.
To si teraz uvedomuješ ako dospelá, že vlastne oni museli vyriešiť aj teba ako dieťa.
Museli riešiť podľa strašne veľa vecí. A som rada, že mňa od toho odstrihli a snažili sa mi dať iba to, že áno, bol to strašný deň, ale že hrajte sa vonku, svieti slnko, nejakú tú, že bude to v poriadku, my to vyriešime ako dospelí ľudia.
To je, myslím, že veľmi zodpovedný prístup.
Teraz som za neho vďačná. Určite.
A napriek tomu, že vravíš, že ťa odstrihli, tak ja si pamätám, lebo my sme boli spolužiačky vtedy, aj sme ako deti z triedy išli na pohreb, že ty si na tom pohrebe bola a stála si tam. Že aj na jednej strane ťa odstrihli o to, že prežívania, ale ty si bola priamo na pohrebe svojho rodiča.
Bola som, hej. Ako to, mám tú spomienku, že som tam stála v tej rade. Pamätám si, že tam bolo strašne veľa ľudí. Vôbec nevnímam, ani doteraz neviem, vôbec to tam bolo. Tam bolo naozaj skoro naša polka dediny. Uh-huh. ale viem, že to bola taká chvíľa, že v tom bode som si myslela, že nebudem nikdy schopná ísť na cintorín, na ten hrob. Aj to tak chvíľku bolo, že som nemohla ísť, lebo prišiel tam strašný pláč a nevedela som odtiaľ odísť. Lebo som nevedela, že však tak ja tam mám tú mamu preboha.
A potom tie nasledujúce dni, to bude asi niečo, na čo si človek už nerozpamätá po 20 rokoch, že to je asi nejaká čierna diera tých zážitkov a emócií, ktoré sa vyplavujú z človeka, keď príde o svoju maminu. Vnímala si ale, že máš sa na koho obrátiť?
Ono bolo leto. Decka boli vonku. My sme boli malé deti, takže fakt naši to zahrali tak, alebo moja rodina, že chceli, aby sme mali to leto kvázi. Že myslím, že mala, ja mám veľkú rodinu. Ja som mala stále byť s kým, na koho sa obrátiť. Takže mňa sa toto tak než nedotklo, ale vnímala som, že sa niečo deje, ale naši to fakt hrali tak, aby nás trošku odstrihli od tohto, ale boli nám stále na blízku. Nebola som sama v tom čase vôbec.
Uh-huh. A potom neskôr, možno keď si už bola staršia, tak predsa len to človeku dôjde, ja neviem, keď máš 12-13, keď prídu momenty, kedy sa bežne človek obráti na svoju mamu?
Je to riešime teraz, no lebo iní ľudia môžu zavolať mame v nedeľu, že aký je ten recept, ako sa to robí. Ale ja nemôžem. Ja nemám. Nemôžem jej zavolať. Alebo nemôžem jej zavolať cez Vianoce, alebo nemôžem sa posťažovať na toho môjho chlapa doma. Také tie bežné veci, že možno ľudí, čo majú mamu, nenapadnú. Ale ja to mám celý život v hlave. Dovolenky. Nemohla som tam mať mamu. Také tie prvé lásky, také tie prvé veci. Nemohla som mať tam.
A ty si tvoju mamu pamätáš ako človeka, ktorý by bol pri tom spolu s tebou?
Úplne stále som si istá, že v každej, možno aj teraz by tu bola, že akože v každej chvíli by tu bola určite. Že bola ten človek, čo tak sceloval našu rodinu úplne kompletne.
Potom, keď prišli momenty napríklad v škole, keď sme boli puberťáci a počula si svojich spolužiakov, spolužiačky, ako nadávajú na trapných rodičov alebo sa hnevajú, ty vlastne čo by si dala za to, aby si sa mohla hnevať na svoju mamu? Ale vieš, že presne ten pocit, že nevážia si to, čo majú a nemajú, to si prežívala ako?
Ja som nikdy nikomu nedávala najavo, že nemám tú mamu. Ja som, keď sa ma na to niekto spýtal, prirodzene som odpovedala, ale nikdy som nemala situáciu, že teraz sa tam rozprávajú o rodičoch a ja musím odísť, nechcem vás počúvať alebo niekomu vynadám, že správaj sa k tej mame slušne alebo niečo. Nemala som tú potrebu to robiť, nemám to doteraz potrebu robiť. Vnímala som to, že majú ľudia možno by si to vážili inak, keby zažili to, čo ja. Ale nikdy som to nikomu nevyčítala.
Ty vravíš, že aj počas puberty si to nikomu nevyčítala. A akože keď má človek 15 rokov, pretlak emócií, hormóny, pubertu a nasrdí ho niekto iný, kto napríklad nadáva na svojich rodičov a pri tom, čo by si ty za to dala, tak už vtedy to musel byť veľmi taký akože silný postoj človeka, ktorý je nieže vyrovnaný, ale minimálne silný na to, aby to zvládol. Kde si toto načerpala?
Asi od rodiny. Myslím si, že mňa tam vychovali naozaj súrodenci. Nehovorím, ja mám ocina. Môj ocino je naozaj super človek, je silný, je to vojak. Proste je ostrý, je pevný. Ale on proste myslím, že po smrti maminy sa viac zameral na prácu a veľa pracoval. Takže tá celá zodpovednosť, čo bola, tak zostala na mojich súrodencoch, ktorí vlastne myslím, že spravili toto, čo spravili.
Že spravili pre teba najviac, ako len mohli.
Áno, že to dokázali úplne v pohode vychovať nejakú puberťačku.
A ty si mala aj pocit, že môžeš sa s nimi otvorene rozprávať o tvojich pocitoch?
My sme nerozprávali sme sa doma o takých veciach moc. O nejakých, akože tá lútosť tam bola, ona tu vždy bude. Vieme si takéto veci povedať, ale nikdy sme nešli do nejakej úplnej hĺbky alebo niečo. Ale myslím, že keby som došla, že chcem sa o tom rozprávať, počúvali by ma. Ale ja som asi nikdy s takouto témou ani neprišla.
A je to preto, že si nepotrebovala, alebo že si cítila, že nie je asi úplne správne hovoriť nahlas o tých pocitoch?
Ja si myslím, že aj ja som prišla o mamu, ale aj oni. Uh-huh. A to je úplne jedno, že či boli starší, alebo že boli dospelí ľudia, oni to rovnako prežívali ako ja. Tak si myslím, že takú tú nejakú tú ľútosť sme prežívali spolu potichu.
Sú ľudia, ktorí potrebujú prejsť tou bolesťou tým, že o tom veľa rozprávajú. Sú takí, ktorí sa veľa potrebujú dolutovať až do štádia, že sa vedia znovu nadýchnuť. Aký bol ten tvoj proces, kedy si už ráno sa nezobudila s tým, že niečo takéto sa ti v živote stalo? Lebo toto je predsa vec, ktorú keď prežiješ, tak nejakým spôsobom doznieva rok, dva, tri. Že čo si mala ty na to, aby si sa nejak zmierila s tým, že musíš pokračovať ďalej v živote aj bez tej mamy?
Ja si myslím, že to bude tak odznievať stále v tom mojom živote, že človek sa s tým zobudí. Tá bolesť už není taká, ako bola v tom čase, to je samozrejme, ale sú chvíle, kedy si človek aj doma povie, že je mi to ľúto, aj tá slza padne alebo niečo, aj po 20 rokoch. Mm. Ale je to úplne prirodzené podľa mňa, že tam to bude celý život tá mama chýbať. A celý ten proces, neviem, či to bolo možno tým, že som sa zamerala na školu, na tú rodinu, však puberta, to tam všetko prišlo dokopy a celé to tak možno nejak samo plynulo, odznelo do takej primeranej bolesti, takej tu, čo človek akceptuje a vie s ňou žiť a fungovať naďalej celý život. A budem s tým bojovať celý život určite, že budem mať stále to, že mama tu není v istých chvíľach toho života, pri svadbe, pri deťoch a podobne.
Ja si pamätám, že keď sme išli na strednú školu alebo už sme tak nejak začali pomaličky dospievať, ty si veľmi excelovala v škole, ty si mala brutálne vybudovaný svoj život už ako keď si mala, že 17, 18, 19, my sme behali po diskotékach a ty si chodila na lingvistické gymnázium, ty si hovorila jazykmi. Myslíš, že tak ako opisuješ svojho otca vojaka, ktorý to investoval do práce, že ty si investovala tú energiu práve do toho, že si strašne veľa potrebovala makať, rovnako ako si to videla u svojho otca?
Je to možné, že mi tam niečo zanechalo, také pozostatky vojaka. Mám to doteraz, podľa mňa, že ten oddych není úplne pre mňa prirodzený, ale myslím, že áno, že to mám od oca.
A že vlastne si tú svoju energiu potrebovala dať do niečoho, čo pracuješ, aby si sa rozptýlila.
Tú hlavu zamestnať.
Vieš opísať nejaké konkrétne momenty, kedy ti ovplyvnilo život to, že nemáš tú maminu?
Konkrétne momenty? Niekeď otcino nedvihne dve hodiny telefón a som schopná volať hasičov. Nie, akože naozaj sa bojím sa takých vecí. Bojím sa odchodov ľudí, keď by mali odísť z môjho života. To určite zostalo... Nechcem o nikoho prísť už z tej rodiny, tak jak som prišla. A taktiež nechcem, aby to niekto zažíval z mojich blízkych. Je to také, že mám to v hlave, bojím sa o tých ľudí strašne. Určite viac ako o sebe. To zostalo.
A myslíš, že to takto bude navždy, alebo že možno...
Asi to bude horšie, keby mať deti.
Asi to bude ešte horšie.
Ja myslím, že to zhorší.
Viem si totiž predstaviť, že človek, ktorý zažije odchod svojej mamy v tak malom veku, tak sa potom bojí mať deti práve z toho princípu, že keď tak odišla moja mama, môžem odísť aj ja. Vieš, že sú rôzne spôsoby, čo si človek vygeneruje v hlave, preto ma zaujíma ten tvoj pohľad na to, že ako to máš ty v sebe.
Určite chcem mať deti, keď bude na to takéto správne zázemie a budeme na to pripravení.
Takže ale v tomto si taká odhodlá.
Ja som s veľa súrodencov, nás je 5, takže chcem mať veľa detí.
Ale to je krásne, že to takýmto spôsobom vnímaš. Máš aj ty taký údel, že keď máš nejakého partnera, tak potom si najobľúbenejšou frajerkou pre tú mamu toho partnera?
Určite. Určite. Mám taký ten mamičkovský syndrom podľa mňa doma. Mám to tak, ja som videla to, čo robila moja mama. Že sa starala o tú domácnosť, varila, ona permanentne varila, bolo upratané, piekla. Neviem, či si pamätáš, v škole mali rádi tie decka, lebo nám cez plot podávala nánuky moja mamka.
No, lebo vy ste bývali rovno pri škole. Hej, to
takže
si pamätám.
Ona bola taká tá obľúbená, čo tak naozaj scelovala, ale tú domácnosť mala úplne pod palcom. A myslím, že to sa snažím mať ja. Že to som si tak predniesla, že to som videla doma, že ten muž zarába, ale akože áno, aj ja zarábam, ale že mám to tak od nej určite. Že videla som to, že sa starala, že všetko fungovalo aj po 5 deťoch mala poriadok, vedela sa postarať, vedela sa o záhradu postarať, bolo navarané, nakúpené. A mám to tak aj ja.
Ja som totiž to v úvode tohto podcastu hovorila o tom, že aké je to prísť o rodiča predtým, než si navníma to dieťa životné hodnoty, ale ty aj napriek tomu, že si mala iba 8 rokov, tak z toho, čo mi teraz opisuješ, ty si aj za tých 8 rokov navnímala tie jej schopnosti, vďaka ktorým ona vytvárala ten rodinný domov, si si po 20 rokoch sebe stále uchovala, zapamätala a prenášaš to teraz do života. Že to je pekný odkaz kvázi tvojej mami, že vlastne v tomto ideš v jej šlapajach.
Napríklad musím robiť jej vianočný šalát zemiakový, lebo inak to neprežijem. Naozaj, to si doteraz pamätám, tie situácie, Vianoce, to presne to, jak vyzeral stôl, čo sme mali a ja sa to snažím v tom pokračovať. Nezdám sa toho ani pri mojich deťoch, dúfam, že až do 70-ky, kým budem môcť.
A máš pocit, že my ako spolužiaci sme sa k tebe správali inak po tom, čo sa stalo?
Určite áno.
V akom zmysle?
Všetci pozerajú na teba s ľútosťou, všetci. Aj nežalen spolužiaci, ale tých rodičia. My sme žili na dedine, takže ono sa o tom rozprávalo a bolo to také nečakané. Takže ľudia o tom veľa rozprávali. A každý na teba pozeral s tou lútosťou. Každý sa ťa zastavil, pýtal sa, či si v poriadku, alebo podobné veci, že tam to bolo proste na tej dedine. Tak.
A keby Lenka teraz s hlavou takmer 30-ničky sa vedela vrátiť do toho 8-ročného dieťaťa, akože s týmto rozumom, čo by tá Lenka povedala, že v tej chvíli potrebuje? Lebo tá lútosť to asi nebola.
Lútosť? Nie. To som nechcela počuť, nemám to rada doteraz. Lebo tá lútosť podľa mňa není úplne na mieste, ale ľudia to tak robia. Že budeme lútovať toho človeka, ale on to v tej chvíli nechce počuť. On chce počuť niečo pozitívne, niečo dobré do toho života. Ne? Že bože, chudátko bez mami.
Čiže bolo by asi pre tebe lepšie ťa prizavolať von, že poď sa hrať a nejdeme sa o tom rozprávať?
Áno, určite áno. Ale my ako deti sme v tom čase, ani vy ste nevedeli, ako sa ku mne chovať.
Práve preto sa na to teraz pýtam ako dospelý človek.
To proste tie deti nevedia sa voči sebe zachovať podľa mňa v tej chvíli. A určite by som bola radšej, keby to bolo tak, že možno nerozmýšľať nad tým a práve, že pôjdeme na víkend preč, alebo pôjdeme sa hrať tam a budeme tam celý deň a nebudeme sa o tom baviť, ak keby sa nič nestalo. Podľa mňa to je oveľa lepšia situácia, ako keby ti mal niekto stále pripomínať, že o, ty si bez mami a potrebuješ pomoc, alebo poradiť, alebo niečo. Nechceš to počuť. Aspoň teda ako ja som to nechcela počuť ako dieťa v tom čase.
Čiže myslíš, že je aj dôležité, aby rodičia, ktorí majú deti a vedia, že napríklad v triede nejakému dieťaťu odišiel rodič, sa skôr netvárili tak, že ideme teraz pomôcť tomu dieťaťu zachrániť, urobíme nejakú zbierku, ideme teraz 20 na pohreb, aby to dieťa videlo a budeme proste sa o neho starať, ale že skôr tí rodičia, aby deti viedli k tomu, že áno, je normálne, že prichádzame o blízkych, v zmysle, že nedajme to tomu človeku najavo, ale presne poďme ho podporiť, poďme mu dať nejakú nádej do života.
Ako to sú rôzne situácie pri tých, keď umrú rodičia, ale ja v tom čase naozaj, ja z môjho hľadiska musím povedať, že mne by bolo určite lepšie, keby ľudia, alebo tí rodičia povedali doma deťom, že áno, takáto situácia sa stala, je nám to ľúto, ale poďme možno rozveseliť to dieťa. Alebo nechovajme sa k nemu tak, že teraz je iné, alebo že prišlo o mamu a dávame mu to najavo, že prišlo o tú mamu. Je to proste niečo, čo mne sa stalo a už by som naučila by som svoje deti, aby to tak nerobili možno.
Toto je podľa mňa veľmi silný odkaz, pretože nevieme, ako sa máme v tej chvíli zachovať a ty ako dieťa, ktoré si to zažila, môžeš povedať ostatným, čo majú robiť možno v budúcnosti, ak príde takáto situácia do životov iných ľudí.
Najlepšie podľa mňa naozaj prísť, možno aj ako ty dieťa, keď si bola, že prísť za mnou, poďme von, poďme sa hrať a nechceš počuť to, že nemáš tú mamu.
Zároveň to ale asi vychádza priamo od tých rodičov, lebo ja ako dieťa som si úplne nevedela vyhodnotiť, čo sa stalo, ale skôr to vychádzalo, že doma som počula, že chudátko, čo sa teraz stalo ja som to prenášala. Teda nehovorím, že ja osobne, ale že tie deti, ktoré sú napríklad v tej triede, tak to prinesú z domu, lebo doma sa to rozoberá presne ako si aj ty povedala, že sa o tom rozprávalo.
Ale to aj učitelia, myslím, že tak reagovali, že zrazu sa chovali inak. Že boli takí možno mäkší a pýtali sa, či som v poriadku a podobné veci. Ono je fajn sa zaujímať o toho človeka. Nehovorím, že nie, možno každý sme nejak mentálne inak nastavený. Je fajn vedieť, že ten človek je v poriadku po tej smrti toho blízkeho. Ale myslím, že by bolo výhodnejšie, alebo teda lepšie, keby radšej ho dostali z tých myšlienok von a zamestnali niečím iným.
Ty si hovorila, že si nikdy nemala tendenciu sa oháňať tým, že ty nemáš mamu, alebo že si to nikdy nevyťahovala. Myslíš, že za to môže aj tento fakt, ako reagovalo tvoje okolie, keď ti zomrela mamina, keď si mala tých 8? Lebo ty si potom odišla na inú školu a tam si o tom nehovorila. Bolo to práve preto, že si sa už nechcela stretnúť s tou ľútosťou?
Myslím si, že áno, že je lepšie možno odísť naozaj z toho prostredia, kde to všetci vedeli. Úplne do niečoho iného, kde ťa nepoznajú. Nevedia tvoj príbeh a tým pádom sa nechovajú k tebe inak, tí ľudia.
A myslíš, že je to útek od tých ľudí alebo útek samej od seba a od svojich bolestí a emócií?
Skôr útek samej od seba. Uh-huh. Že to nikto nenačínal tú tému, nikto nevedel, že ja doma nemám toho druhého rodiča. A mi sa s tým fungovalo možno s tou myšlienkou dobre. Že možno som taká istá ako tie ostatné deti.
A je to niečo udržateľné?
Keď sa ma na to niekto priamo spýta, ja nemám problém o tom rozprávať. Poviem, že ja toho rodiča nemám, stalo sa toto a toto, ale vyslovene nezačnem teraz tú tému, že ježiš, ja nemám toho rodiča, nebudem to vyhadzovať na tú ľútostivú úroveň. Určite, že je mi to, ako mne to je ľúto, aby to nevyznelo tak, že ma to nezaujíma. Je mi to ľúto, ale nechcem to dávať to, že to je ten môj charakter. Ja som sa nevyvíjala takto, lebo sa toto stalo. To som ja, jak ma vychovali. A je jedno, kto ma vychoval, či to bola máma, či to bol otec, či to boli súrodenci.
Myslíš, že ti táto situácia alebo tento zážitok v tvojom živote dal možno viac empatie pre iných ľudí, ktorí niekto určite v tvojom živote bol, kto niekoho iného prišiel? A vďaka tomu si mala ty ten skill, že vieš, ako máš zareagovať a ako máš možno podržať človeka, alebo presne vieš, ako sa ten človek cíti?
Ja som taký chaos sama o sebe, takže ja moc... Keď niekomu je zle, tak aj mne je zle. Ja sa snažím poradiť možno z toho, čo som zažila ja, ale nejsme každý rovnaký. Mm-hmm. Možno to, čo vyhovovalo mne, nebude tomu druhému človeku. Ono naozaj sa treba možno, jak si hovorila, že spýta sa, či je v poriadku ten človek. A na základe toho, ako on reaguje, na tú situáciu vyhodnotiť, že ako sa k nemu postaviť. Akým štýlom. Či budeme sa o tom baviť, či sa o tom chce baviť, alebo poďme na to zabudnúť, zoberme ťa niekam, alebo riešme tú situáciu, ale každý sme proste iný.
Keď som sa ťa pýtala na to, či to bola u vás doma téma, o ktorej sa nahlas hovorilo, povedala si, že ste tak spoločne v tichu žialili, ale že veríš tomu, že ak by si to doma teraz prišla, že poďme sa o tom porozprávať, ako to skutočne bolo, že by s tým doma nemali problém?
Myslím si, že nie.
Rozprávala si sa o tomto napríklad s kamarátkou, že mala si niekedy okamih, že to vyrozprávať zo
sebe? Určite áno, že s kamarátkou. Nikdy to nebola nejaká odborná pomoc. Určite nie, ale máme všetci tých blízkych ľudí. Aj dokonca mám chvíle, keď ja som to povedala môjmu snúbencovi celé, čo tam bolo v tom čase. A bolo mi tak lepšie určite, že to vie. Nezačal so mnou chodiť s tým, že ona nemá mamu. Ale došli sme do toho štádia, že som mu to celé porozprávala, celý ten príbeh. Človek, ako, je mi potom lepšie samozrejme, keď to vie takýmto štýlom, takým tým hlbším.
Zároveň aj ten človek musí byť asi v tvojom živote veľmi dôležitý, keď si otvorila aj túto časť svojho života.
Musí. Ja s ním žijem. Musí o tom vedieť určite. Ale zase, ja mám to šťastie, že pochopil celú tú situáciu a dokonca si našiel cestu k môjmu otcovi, takže úplne bomba.
A otec mal tendenciu po tom, čo si prišla o maminu, byť viac taký ochranca? Lebo to otcovia väčšinou bývajú, keď majú dcéru, už tak z princípu.
Ja si myslím, že to skôr to jeho riešenie bolo naozaj zamerať sa na prácu a veľa cestovať. On pracovne veľa cestoval. Takže možno nebyť toľko v tej domácnosti, nebyť doma. Preto tam tú úlohu prebrala hlavne moja sestra. Ako on je ochranca podľa mňa celý život, ten otec bude vždy ten ochranca tej dcéry, hlavne tej najmladšej samozrejme. Ale myslím, že on to riešil takýmto spôsobom, že tá situácia medzi nami sa nezmenila po smrti maminy. Ona zostala taká, aká bola. Ale každý sme to riešili to svojou cestou a myslím, že tá jeho cesta bola práca.
Uh-huh. A mala si aj od neho pocit, že ťa skôr viac rozmaznával potom?
Ja si myslím, že zostal rovnaký. Možno v niektorých bodoch aj tvrdší, myslím. Boh vie, aké by to bolo, keby ma rozmaznával a ľutostivo by sme sa doma o tom rozprávali a bolo by to všetko také, neviem, že by ma ľutoval a dával mi to najavo tak, že mi to chce nejak vykompenzovať inak. Myslím, že možno tým, že on bol naozaj tvrdý a chcela by som niečo dosiahla, aby som napríklad nebola nejaká tá lenivá žena doma a podobne, tak on na to tlačil a myslím, že to je fajn.
A ty teraz ale nevieš byť vôbec lenivá?
Nie, chcem byť.
Chceš sa naučiť byť lenivou?
Nie, samozrejme, každý je niekedy lenivý, ale mám rada, keď mám čo robiť. Dve roboty mi vyhovujú. Takže u mňa to je taký iný štýl života, ale myslím, že naozaj to mám z domu. Ja som videla toho otca celý život veľa pracovať. A keby mohol, tak pracuje aj teraz.
Aby sme to zhrnuli, cítila si od dospelých ľudí až zbytočnú alebo nadmernú lútosť? Ocenila si to, že tvoji súrodenci si ťa tak zobrali pod svoje krídla a postarali sa o teba? Zároveň si hovorila o tom, že je to niečo, táto situácia v tvojom detstve, čo nepotrebuješ rozoberať. Je niečo ešte možno na záver, čo by si chcela povedať, kto je tá Lenka, ktorá tu dnes sedí po 20 rokoch, po tom, čo zažila to, že jej mamina odišla v jej detstve?
Ja si myslím, že je strašne dôležité, aby možno tí mladí ľudia vedeli, že sa to dá zvládnuť, aj keď to v tej chvíli vyzerá tak, že nie. Ale ja som tu po 20 rokoch a si myslím, že som celkom schopná života, že viem fungovať v tom živote a že ma to na jednu stranu poznačilo, ale na druhú stranu možno mi to dalo takú strašnú silu do toho života. A je dôležité, aby vedeli, že aj oni to zvládnu, všetci to zvládnu. Aj keď to tak nevyzerá.
A mala si aj ty na úvod po tom, čo pochovali maminu, ten pocit, že mne je tak strašne, že toto sa už nedá prekonať?
Samozrejme. Tam tie prvé mesiace boli v tomto úplne... Nevedela som si predstaviť, ak budem žiť, keď tam nie je ten človek, s ktorým som bola každý deň, každé ráno, každú chvíľu.
Ja som sa rozprávala s psychologičkou o tom, že ako strašne devastačný dokáže byť moment, keď starý človek príde o svojho životného partnera. Zrazu ti nemá kto ísť kúpiť tie noviny a také tie bežné veci, ktoré mali tí manželia rozdelené, zrazu nefungujú. Ale vlastne aj u teba sa to dá takto znázorniť.
Ja som si nevedela rozoslať posteľ. Neviem, ako my sme mali také tie svoje rutiny doma. Napríklad, že každý večer mi rozoslala posteľ a čítala. Ja som zrazu nevedela spať. Proste tam tá strata zasiahla celý ten denný život. Ale dá sa to, hovorím, že dá sa to zvládnuť.
Kedy máš teraz, po tých rokoch, keď ešte stále hovoríš, že to je vec, na ktorú síce nikdy nezabudneš, ale že kedy máš také tie momenty, že si spomenieš na tvoju maminu?
Keď varím ten vianočný šalát. Alebo keď sadím kvety na záhrade, lebo viem, že ona to robila. Ale veľa takých chvíľ, čo mi ju pripomína. Ako myslím, že mám ju tak veľa zafixovanú. Keď som mal 8 rokov, mám ju veľa.
Predsa 8 rokov je hrozne veľa v živote. A hlavne ono, keď sa to zrazu jedného dňa zastaví tým, že príde tá smrť, tak ono podľa mňa tie spomienky sú o to intenzívnejšie, pretože to je to jediné, čo ti môže zostať, tak sa snažíš si to uchovávať.
Akože naozaj máme tam veľa takých situácií, ktorých mám doteraz v hlave a budem si na to spomínať celý život. A človek darmo povie, že ona mala 8, možno z toho nepamätá, ale ja si myslím, že si veľa pamätám a že mi tam veľa zostalo v hlave.
Veľmi ťažká téma, ale ďakujem, že sa môžeme o nej rozprávať takto spoločne v podcaste A čo potom, ktorý bol dnes o tom, že čo potom, keď malé dieťa príde o svoju mamu. Tak poďme to ukončiť len tým, že ti ďakujem, že si o tom rozprávala a fascinuje ma tvoja sila.
Ďakujem.
A ďakujem, že si veľmi otvorene rozprávala o situáciách, ktoré si v živote zažila a boli veľmi náročné už len na psychiku malého dieťaťa.
Ďakujem pekne.
Mojou hostkou bola Lenka, dievča, ktorej zomrela mamina, keď sme boli spolu v 3. ročníku na základnej škole. Jej prerozprávaný príbeh spred 20 rokov má byť nádejou pre iných, ktorí stratili svoju milovanú osobu a majú pocit, že život ďalej nemá zmysel. Zároveň môžu byť myšlienky, ktoré Lenka povedala, motiváciou pre rodičov, aby s deťmi hovorili citlivo o téme smrti, pretože aj im sa môže stať, že budú mať vo svojom okolí dieťa, ktoré svojho rodiča nemá. No a ako povedala Lenka v podcaste, jediné, po čom dieťa bez rodiča túži, je, aby malo pocit, že nie je iné.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.